Dobrodošli poštovani slušalci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 25. septembra, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Nakon objave da je Nusret Imamović na vrhu liste najopasnijih terorista, istraživali smo kako su ga tretirale službe sigurnosti Bosne i Hercegovine. I u Sloveniji juče hapšenja zbog povezanosti sa militantima Islamske države. Upozorenje Evropske energetske zajednice Srbiji zbog kršenja propisa, po drugi put. Neophodnost konkretne privredne saradnje država regiona, tema Budvanske konferencije o povezivanju Zapadnog Balkana na tragu inicijative kancelarke Merkel. Nedavno uvedeno djelo sramoćenje u novinarskom izvještavanju u Hrvatskoj može ozbiljno ugroziti slobodu medija, smatraju predstavnici struke. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nusret Imamović, radikalni vehavijski vođa iz Gornje Maoče u Bosni i Hercegovini, nalazi se na specijalnoj globalnoj listi terorista koju je objavio američki State Department. Imamović od decembra prošle godine boravi u Siriji i Iraku, gdje se pridružio frakciji Al-Nusra fronta, koja je bliska Al-Kaidi. Tako je Bosna i Hercegovina i zvanično u međunarodnim krugovima postala zemlja izvoznih terorista. O tome više detalja ima Aida Đugum.
Nekoliko radikalnih organizacija i pojedinaca od sinoć na posebnoj listi američkog State Departmenta zbog terorističkih aktivnosti veza sa mrežom na Bliskom istoku i u svijetu. Među njima je i vehabijski vođa iz Gornje Maoče Nusret Imamović.
Nusret Imamović je bosanski teroristički lider koji operiše u Siriji. Nakon što je došao, Imamović je aktivno podržao nasilni ekstremizam i vjeruje se da se sada bori u redovima Al-Nusra fronta.
Imamović je na ratište u Siriju otišao krajem decembra prošle godine. Osim njega, u Siriju su otišli brojni ratnici, od kojih je dobar dio izgubio život. Gotovo svakodnevno stižu informacije da državljani BiH ginu na ratištima u Siriji i Iraku. I dok se jedan dio BiH ratnika priključio militantima Islamske države, Imamović je otišao u suprotnu frakciju, u pokret Džebhatun Nusra, poznatiji kao Al-Nusra, blizak Al-Kaidi. Nusret Imamović je nekoliko puta hapšen u Bosni i Hercegovini. Povezan je sa napadom na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, koje je izveo Mevlid Ješarević. Imamović je, kad god je imao priliku, kritikovao uređenje Bosne i Hercegovine. Smatrao je da demokratija ljudima nije donijela dobro, te da se jedino šerijatom može kvalitetno urediti društvo. Na jednom skupu u Tuzli je rekao:
silovanje i klanja, masovna ubijanja i zločini počeli su onda kad je nestao islamske vlasti. Istorija pokazuje da je šerijat ono što, zašto će se ljudi opredijeliti, zašto se počeli opredjeljivati još davno u zapadnoj Europi, čitavo prošlo stoljeće i stoljeće prije toga, kogod je došao u dodir sa islamom, izvornim islamom, zažalio je za činjenicom ili zbog činjenice što su muslimani u stagnaciji. Koliko tek trebamo da mi žalimo i koliko su ljudi izgubili zbog stagnacije islama.
Opravdavao je i samoubilačke napade. Na portalu Put vjernika je jednom napisao:
ovakav vid borbe ne smatramo zabranjenim, ali isto tako ne mislimo da ga treba koristiti kao što se koristi klasično uobičajeno oružje, nego samo u izuzetnim prilikama i situacijama.
A zbog toga delegat u Domu naroda državnog parlamenta Mehmet Bradarić smatra opravdanim njegovo hapšenje.
Imate Nusreta Imamovića koji kaže vrlo javno da samoubilački napade nisu zabranjeni, samo ih treba iskoristiti u pravo vrijeme i desi nam se bubonj.
U terorističkom napadu koji je izveo sljedbenik radikalnih islamskih pokreta Haris Čaušević zvani Oks na policijsku stanicu u Bugojnu, ubijen je policajac Tarik Ljubuškić, a jedna policajka ranjena. Bosna i Hercegovina ima zakon kojim se kažnjavaju oni koji idu na strana ratišta, kao i oni koji organizuju takve odlaske ili ih financijski pomažu. Upravo ovakve odredbe jučer je jednoglasno usvojilo i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na sastanku kojim je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama, pozvane su sve države da zakonski riješe ovu oblast. Šefik Džaferović, državni poslanik i član Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja koja je uspjela da donese zakon kada je u pitanju učešće građana Bosne i Hercegovine na ratištima, a drugih u paravojskama, parapolicijama. Mislim da ovo pitanje u Bosni i Hercegovini zahtijeva jednu širu društvenu aktivnost. Ona zahtijeva, dakle, jedan širi front. Ljudi koji odlaze u paravojske, parapolicije na razna svjetska ratišta, pa i na ovo ovo ratište kojem je riječ u konkretnom slučaju, štete prije svega sebi, zatim svojim porodicama, a onda i državi Bosne i Hercegovine.
No, o ovoj odluci da Nusret Imamović bude na specijalnoj listi terorista State Departmenta u zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine nismo našli adekvatne sagovornike. Otvoreniji i konkretniji bio je analitičar Vlado Azinović.
Nisam siguran da je Nusret Imamović osoba koja zavređuje toliki tretman kakav je dobio stavljanjem na ovu listu. Mislim da se ponovo stvara psihoza kakva je vladala u svijetu nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. I mislim da se u tom kontekstu i vrši jedno pregrupiranje i na međunarodnoj sceni. To naravno ne znači da se protiv Islamske države i zla koje ona nosi ne treba boriti koordiniranim naporima, ali sve to što se događa u Iraku i Siriji događa se već 2 ili 3 godine.
Zbog činjenice da je više od 20 poginulih BH državljana na ratištima u Siriji i Iraku i preko 300 onih koji se tamo bore, Bosna i Hercegovina je prema statistici koju je objavila Američka centralna obavještajna agencija na 4. mjestu u svijetu po broju članova ekstremističke organizacije Islamska država u odnosu na ukupan broj stanovnika. Tačnije, 92 ratnika na 1 milijun stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A prva hapšenja zbog sumnji za radikalno islamističko djelovanje dogodila su se jučer u Sloveniji. Kako su mediji objavili, riječ je o osobama koje su primile islam i koje su navodno se već borile na strani ekstremista u Siriji. Prilikom hapšenja zapljenjena i veća količina oružja, a privedene osobe su potom puštene. Tim povodom policija Slovenije danas je održala preskonferenciju na kojoj su, kako nam je rekla koleginica iz informativnog programa Radio Televizije Slovenije Nataša Marković, dali šture podatke o ovoj temi koja je otvorila više pitanja u slovenačkoj javnosti.
Slovenska policija je danas posle podne održala preskonferenciju na kojoj su istaknuli da su jučerašnje kućne pretrage kod osoba koje se navodno bore na strani islamskih ekstremista bile poseban i pojedinačan slučaj i da nisu proširenje istrage u kojoj drugoj državi, da su dobili informaciju da jedna osoba posjeduje oružje i tako su stakle pretrage u kojima su zapljenili veću količinu oružja. Navodno je policija istraživala 2 osobe koje su prešle u islam pod utjecajem Bilala Bosnića, kojeg je policija Bosne i Hercegovine nedavno uhitila u okviru akcije Damask. Ali dodajmo da slovenska policija i obavještene vlasti nisu htjele to potvrditi.
Ima li informacija javnosti ovim povodom?
Da, možda najprije i to da obojica Slovenaca nakon istrage već jučer su bila puštena jer za Sloveniju ne predstavljaju opasnost, a bit će kažnjeno gonjeni zbog nezakonitog posjedovanja oružja. I tako su ovaj slučaj u Sloveniji završili, a slovenska javnost se ipak pita da li u Sloveniji postoje grupe radikalnih islamista, a postoji sumnja da je Slovenija tranzitna država za oružje.
I možda da nam kažete kakva je pozicija Slovenije u pogledu ove međunarodne koalicije za borbu protiv militanata iz Islamske države?
Zanimljivo je i to da je nova slovenska vlada baš danas na svojoj drugoj sjednici govorila o listi protiv koalicije Islamska država na kojoj se snašla i Slovenija. Ministar poljoprivrede želi razjasniti i čuti od slovenskog ministra vanjskih poslova ko je dao suglasnost da se je Slovenija snašla na toj listi i ako je Slovenija od početka kroz aktivnosti NATO i EU među zemljama koje su protiv nasilnog širenja kontrole teritorija u Iraku i Siriji od strane Islamske države.
Bila je to koleginica Nataša Marković iz Radiotelevizije Slovenije o jučerašnjoj akciji tamošnje policije protiv osoba koje se sumnjiče za radikalno islamsko ponašanje. Francuska razmatra da se uključi u vazdušne udare na pripadnike Islamske države u Siriji. Kako je rekao ministar odbrane Jean-Yves Le Drian, takva mogućnost je na stolu. Francuska je uključena u međunarodnu koaliciju predvođenu Sjedinjenim državama i učestvuje u vazdušnim udarima na militante u Iraku na poziv Bagdada, ali do sada nisu izvodili napade u Siriji. Posljednja brutalno javno obezglavljena žrtva Islamske države francuski turista Erv Gurdel iz Nice koji je otet u nedjelju u Alžiru nakon čega su njegovi otmičari dali rok Francuskoj od 24 sata da prekine vazdušne napade na Islamsku državu u Iraku. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Saznev poručio je jutros preko radio stanice Europa 1 da Francuska nije uplašena ovim činom.
Ne, Francuska nije uplašena jer se ne smijemo bojati. Strah je osjećaj koji teroristi žele da nam utiraju i ako nas strah obuzme, bit će to pobjeda terorista. Francuska nije uplašena i preduzima ono što je potrebno da se suoči sa ovim gnusnim zločincima i borit ćemo se sa njima. Francuska na ovu borbu gleda kao borbu za vrijednosti poštovanja, tolerancije i humanosti, koji će nadvladati barbarizam i vodit ćemo tu borbu na dva fronta, kod kuće i vani.
Kako je naveo ministar odbrane Le Drian, alžirske snage sigurnosti tragaju za muslimanskim ekstremistima u toj zemlji koji su odrubili glavu francuskog planirara. Novi šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rijad al-Husein danas je osudio brutalno ubistvo advokatice zaštitnice ljudskih prava kao i nastavak seksualne eksploatacije stotina žena koje su militanti Islamske države zarobili na teritorijama koje su okupirali. Al-Husein je danas saopštio da je Samera Salil al-Nuaim javno pogubljena kada je maskirani vod pucao na nju u centralnom iračkom gradu Mosulu. Zeid al-Husein izrazio je duboku zaprepaštenost zbog otimanja na stotina žena iz jezidske zajednice koje su prema navodima prodate kao roblje, prisiljene na brakove i neprekidno silovane od strane boraca Islamske države. A više od stotinu muslimanskih intelektualaca i lidera širom svijeta poslali su otvoreno pismo lideru Islamske države Abu Bakar al-Bagdadiju, poručujući da je način na koji ta grupa koristi svete knjige Islama nelegitiman i perverzan. U dokumentu koji datira od 24. septembra navodi se da je praksa Islamske države, kao što su mučenja, ropstvo, nasilno preobraćanje, negiranje prava žena i djece te ubijanje nevinih, zabranjeno u Islamu. U pismu je podcrtano da su Bagdadijeve težnje o širenju kalifata na istok Sirije i zapad Iraka ništavne. Oni su osudili poziv Islamske države na džihad, ocjenjujući ga kao nedopustiv.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je ove sedmice ozbiljno opomenuta zato što nije primijenila odredbe regionalnog ugovora potpisanog u okviru energetske zajednice 2006. godine. I još početkom ove godine Beograd je upozoren da će se to odraziti na njen evropski put. O čemu se zapravo radi i zašto Srbija nije ispunila svoje obaveze, čija je suština da se smanji energetska zavisnost od samo jednog dobavljača, u ovom slučaju Rusije, poslušajmo u prilogu Branke Mihajlović.
Ministarski savjet članica energetske zajednice ustanovio je da je Srbija prekršila propise u oblasti gasa pošto nisu razdvojene delatnosti u preduzećima Srbija Gas i Jugoros Gas. Naime, Srbija kao i druge države regiona imala je obavezu da još 2007. godine jasno razdvoji ovlašćenja za proizvodnju i prenos gasa. Time se u Srbiji bave dva preduzeća, državni Srbija Gas i Jugoros Gas, koji je 50% vlasništvo ruskog Gazproma. Hoće li Srbija ispuniti tu obavezu, pitao je na preskonferenciji Zoran Glavonjić premijera Aleksandra Vučića.
Radimo sa Europskom unijom po tom pitanju, pa gledamo šta ćemo i kako da napravimo.
Da li je realna opasnost da evropske integracije Srbije budu ugrožene ako Srbija ne bude ispunila taj zahtjev?
Ne mislim da je to realno. Ali znamo šta nam je strateški cilj, jeste to članstvo u Evropskoj uniji, ali također nećemo da ugrozimo opstanak Srbije ni na koji način ni po koju cenu. Niti ćemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, niti ćemo da se na bilo koji drugi način neprijateljski ponašamo.
Članice energetske zajednice Jugoistočne Europe su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Ukrajina i Srbija, Kosovo i naravno Evropska unija. Sika Pištolova, urednica sajta Balkan Observer, kaže da je suština sprečavanja monopola na energetskom, dakle i tržištu gasa. Srbija, kada je gas u pitanju, isključivo zavisi od Rusije i to od gasovoda preko Mađarske.
Osnovni cilj kad je Evropska unija u pitanju je da se napravi diversifikacija. Vi kao kupci da imate pravo da birate od koga ćete kupujete, preko koga ćete prenositi, a ne da ti jedan bude istovremeno i prodavac i transporter. To je u pitanju monopol. Zamislite da ste vi domaćica i da morate ceo život da od jedne tezge kupujete jabuke. Ja biste to prihvatili, ne.
Srbija Gas, domaća firma koja se bavi proizvodnjom i distribucijom gasa, zavisna je od starijeg brata, objašnjava uredniku u Novom magazinu Mijat Lakićević, zašto Srbija ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.
Verovatno bi se to kod nas uradilo pre da oni ovog ugovora o Južnom toku, jer u suštini mi to onda zavisimo od Rusije i ako Rusija ne želi da to nama dozvole, da kažemo, mi se tu čak nešto mnogo i ne pitamo. Ako onda to Rusija ne želi da uradi, onda to u suštini ne može ni Srbija gaz da uradi, postoje da kažemo on tu onako prosto mlađi brat.
Sika Pištolova međutim smatra da odgovornost za neke strateške poteze leži na domaćoj firmi.
Mene Srbija gaz čudi kao firma. Naprimjer, zašto se nije povezila sa Rumunijom? To treba jedan gasovod do 100 km. To je u energetici mali trošak. Zašto se nije pre povezala sa Bugarskom? Bugarska će dobijati i grčki gas i preko Turske dobijat će i azerbejdžanski gas. A mi zavisimo od jednog prodavca.
Od Rusije?
Da.
Južni tok, ruski gasovod koji treba da preko Bugarske i Srbije uđe u Evropu, kamen je spoticanja. Evropska unija je zaustavila u Bugarskoj gradnju gasovoda, taj spor tek treba da se reši. Mijat Lakićević.
Tu da kažem da sada je stvar nije definitivno završena tim. Prešto neke zemlje Europske unije imaju velikog interesa da ipak Južni tok proradi, jer njima gas par. Tako da ja mislim da će se oko toga pregovori još odvijati i moguće da dođe do sporazuma.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da sudbina Južnog toka zavisi od dogovora Rusije i Evropske unije.
Razgovaramo sa njima i oko Južnog toka, nastavit ćemo te razgovore. Da li ja također ne krijem, Južni tok je za Srbiju dobar ugovor. Vrlo dobar ugovor. Ja sam to rekao i juče zvaničnicima Evropske unije sa kojima sam razgovarao. Koliko čujem, predsjednik Putin će 16. da ide u Milano, u Italiju, tako da očekujem da i tamo neke razgovore nastave.
Evropska komisija je mišljenja da svi ugovori koje je Moskva potpisala sa zemljama u Evropskoj uniji i sa Srbijom o Južnom toku delom krše propise Unije. Bugarska je zato morala da obustavi izgradnju gasovoda, jer je ocenjeno da je prilikom odluke da se poslovi izgradnje dodele jednoj ruskoj kompaniji prekršen propis o transparentnim javnim nabavkama i obaveznom tenderu za izvođače radova. Srbija, rečeno je, može da nastavi gradnju jer nije članica Evropske unije, ali mora da poštuje propise energetske zajednice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podsticanje privrede, investicija, saradnja u oblasti energetike i infrastrukture neke su od tema o kojima se razgovara na regionalnom skupu o ekonomiji i povezivanju Zapadnog Balkana u Budvi. Riječ je o nastavku saradnje započete na nedavnom skupu u Berlinu koje je inicirala njemačka kancelarka Angela Merkel. No iako je 8 regionalnih ministara u Budvi ponovilo nepodijeljen interes za saradnju, izazova je mnogo budući da se države regiona razlikuju u različitim su fazama ekonomskog razvoja, neke još uvijek u procesu privatizacije, a neke bez nacionalnog konsenzusa o ključnim nacionalnim interesima. Jasna Vukićević prenosi akcente.
Samo mjesec dana nakon konferencije o Zapadnom Balkanu u Berlinu, 8 ministara ekonomije razgovarali su u Budvi o ekonomiji kao osnovi povezivanja regiona. Njemačka je tada, a i sada, jasno poručila da želi da vidi Balkan kao sigurno područje za investicije.
Our goal is to strengthen the entire region.
Naš cilj je da ojačamo region kao područje investicija, a to se najbolje postiže bliskom regionalnom saradnjom, poručuje predsjedavajući odbora njemačke privrede Eckhard Kortz.
And this is best achieved through close regional.
No region se mukotrpno izvlači iz dvostruke recesije, ekonomski rast je nestabilan iako je u prosjeku prošle godine iznosio 2,2%. Nezaposlenost je prosječno iznad 20%, a ekonomija je suočena sa jakim deflacionim pritiskom. Katastrofalne poplave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, djelimično i Hrvatskoj, dodatno su negativno uticale na ekonomiju regiona. Zato su prekogranični projekti ključni za oporavak ekonomija, a kao najvažnije premijer Crne Gore Milo Đukanović navodi nekoliko infrastrukturnih.
Jadransko-jonski autoput od Grčke preko Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, koji je povezao naše zemlje međusobno, i sa središtem Evrope. Jadransko-jonski gasovod, projekat TANAP-TAP je od istorijskog značaja ne samo za naš region, već i za Evropu. Time se za sve nas otvara potpuno nova energetska perspektiva. Autoput i železnička pruga od Luke Bar do Beograda preko Budimpešte, izgradnja energetskog podmorskog kabla u saradnji sa italijanskim partnerom, ova interkonekcija će povezati elektroenergetske sisteme Evropske unije i Balkana, tehnološki najsavremenijom vezom. Njegovom izgradnjom pozicionira se ne samo Crna Gora, već region u cjelini, kao važno evropsko energetsko čvorište.
Ipak, regionalnoj saradnji mora prethoditi pospremanje sopstvene kuće, kaže ministar privrede Srbije Željko Sertić. U toj zemlji od oko 630 preduzeća, preko 500 posluje s gubitkom.
Dakle, preko 700.000 zaposlenih ima u javnoj upravi u Srbiji naspram nešto malo manje od 400.000 u realnom sektoru. Kad kažete da će biti otpuštanja, kada kažete da će direktori morati da vode računa o svakom dinaru, to je ozbiljna priča u kojoj ili morate da istrajete do kraja ili imate problem. Imamo preko 500 preduzeća koje su objavljena u privatizaciji. Dakle, sva preduzeća su na prodaju. Nema više društvenog kapitala koji je zakonno definisan, nema više loših firmi. Ili će otići u stečaj i biti prodate po nekom modelu koji je moguć, ili jednostavno će firme biti ugašene.
I u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu usaglašeni ključni državni interesi ni otvorena strateška pitanja, ocjenjuje bosansko-hercegovački pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Dragan Milović.
Prvo, mi trebamo međusobni dogovor da postignemo, a onda da razgovaramo sa našim susjedima. Mi smo i do sad imali saradnju u CEFTA, ali što bi mi u Bosni rekli, sve je to nekako mrljavo. Mrljavo. To ne ide nikako. Sve se mi nešto dogovaramo već 10 godina, pričamo o nečemu, a nikakvo nema izvršnosti. Stoga ova inicijativa sa nekim ko bi u svemu ovome bio moderator da nas usmjerava, čini mi se da ima perspektivu.
Njemački privrednici poručuju da je njihova zemlja spremna da preuzme tu ulogu.
The Western Balkans are of key interest to Germany and Europe as a whole.
Zapadni Balkan je od ključnog interesa za Njemačku i cijelu Europu. Region za sve nas sve više dobija na važnosti, poručio je Andreas Obersteller iz Njemačkog saveznog ministarstva za privredu i energiju. A taj interes nije samo u ekonomskoj razmjeni Njemačke s regionom, koja je u posljednje 3 godine porasla za 25%, već i zato što je Zapadni Balkan logističko područje za prodor ka velikim tržištima, poput onog u Turskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada lijevog centra uputila je u parlamentarnu proceduru izmjene kaznenog zakona, među ostalim i preciznije definisanje sramoćenja. Za to su djelo već nepravosnažno osuđeni jedna novinarka i jedna televizija. Hrvatsko novinarsko društvo traži da se ta inkriminacija briše jer ugrožava slobodu medija. Enis Zebić.
Hrvatska vlada nije prihvatila zahtjev Hrvatskog novinarskog društva da se djela protiv časti i ugleda potpuno dekriminaliziraju, odnosno da se iz kaznenog zakona izbriše kazneno djelo sramoćenja, za koje su već jedna novinarka i jedna nacionalna televizija osuđene na novčane kazne. Novinarka Slavica Lukić jer je poslovanje jedne privatne klinike nazvala nestabilnim, a RTL televizija jer je premijer Zoran Milanović u izravno emitiranom intervjuu navodno oklevetao zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Predloženim izmjenama se ovo kazneno djelo samo preciznije definira, a ostaje odredba koja se pokazala problematičnom u praksi da sud određuje što je u konkretnom slučaju javni interes. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić.
Tu moramo imati apsolutno povjerenje u sud, vjerovat u više stupanjsko odlučivanje u nadzor viših sudova, jer drugog rješenja nema.
Ovo je premali korak u odnosu na sadašnja rješenja i najmanje što tražimo je brisanje tog dijela iz zakona, kaže za naš radio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
I ono se vrlo arbitrarno tumači u sudovima. Ovo što kaže ministar Miljenić da suci ocjenjuju ono što je javni interes, da, naravno, nažalost, suci često i krivo, odnosno sa izvjesnim nerazumijevanjem javnog interesa to ocjenje. Dakle, to nam nije jamstvo da vrlo loših presuda po novinare, a i ostale, neće biti i u buduće.
Kako se ulazi u izbornu godinu, manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci očekuje da do drugog čitanja izmjena zakona sramoćenje bude izbačeno iz zakona. Igor Kolman.
I mi smatramo da bi se kazneno djelo sramoćenja, odnosno teškog sramoćenja, pogotovo u ovoj novoj formulaciji, zapravo komotno moglo i maknuti iz zakona u cjelini, pogotovo jer i dalje imamo uvredu i klevetu, kao da se tako nestručno izrazim, kao temeljna kaznena djela protiv časti i ugleda.
Protiv ovakvih izmjena su i zastupnici Glavaševe regionalističke stranke Josip Salapić.
Onda sam za to da imamo ili kazneno djelo koje će biti jasno dokazivo, bez toga da se paušalno procjenjuje što je to javni interes, ili ćemo to izbaciti iz kaznenog zakona i ostati na ovo uvredi i kleveti, pa ćemo to drugačije dokazivati.
Ekspertica za medijsko pravo Vesna Aloburić u izjavi za Naš radio potpuno podupire zahtjeve novinara.
I mislim da jesmo jedno dovoljno zrelo društvo da zaboravimo kaznene progone za izgovorenu ili napisanu riječ, ne umanjujući pritom nimalo značaj i moguće posljedice iznošenja neistina, i zaista ima ljudi koji su teško stradali zbog nekih javno iznijetih tvrdnji, ali oni mogu kompletnu potpunu satisfakciju i zaštitu dobiti u građanskom pravu i nije nužno postojanje kazneno pravne zaštite u vezi sa djelima protiv časti i ugleda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za kraj Haška hronika, suđenje Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavilo se iskazom njegovog bivšeg kolege, načelnika personalnog odjeljenja u glavnom štabu VRS-a Stojana Malčića. Svjedok se inače bavio isplatom plata oficirima vojske bosanskih Srba koje su stizale iz Srbije, a za potrebe odbrane izjavio kako su sve vojne akcije VRS-a napravljene u skladu sa međunarodnim propisima. Haško tužiteljstvo je u unakrsnom ispitivanju pak pokazalo kako su vojne jedinice prilikom stvaranja Vojske Republike Srpske očišćene od Bošnjaka i Hrvata, kao i sve institucije i kompanije koje su preuzete od srpskih vlasti u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Malčić je kao svjedok obrane ustvrdio da nije dobio dokumente o otpuštanju oficira bosanskih Srba iz Jugoslavenske narodne armije ukoliko ne prijeđu u Vojsku Republike Srpske. Također se trudio osporiti dokument tužiteljstva u kojem general Mladić upućuje sve oficire hrvatske i bošnjačke nacionalnosti na godišnji odmor, ustvrdivši da su stvari drugačije izgledale u stvarnosti od toga što je na papiru. Kako je pak izgledala stvarnost u Bosni i Hercegovini 1992. godine, Malčića je pak podsjetio haški tužitelj Edward Jeremy riječima sudskog prevoditelja.
Gospodine Malčiću, jeste li znali da je u to vrijeme na tisuće civila, muslimana i Hrvata u Ključu, Sanskom mostu i Prijedoru i drugim područjima gubilo svoje poslove i domove? Jeste li znali za to?
Nisam sada. Tada nisam.
Na svjedokovo poricanje paralele etničkog čišćenja općina u kojima su bosanski Srbi preuzeli vlast s čišćenjem hrvatskih i bošnjačkih oficira iz novostvorenog prvog krajiškog korpusa VRS-a, reagirao je i optuženi general Mladić. Pritom je zaradio upozorenje predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija, što je već postala uobičajena praksa u sudnici.
Gospodine Mladiću, još jedan znak poput uzdignutog palca, pratit ćete suđenje van sudnice. Je li vam to jasno?
Budući da se svjedok Malčić bavio i ocjenom oficira unutar VRS-a, tužitelj Jeremy je za vrijeme njegovog iskaza predočio i dokumente u kojima je general Mladić unio najviše ocjene za generala Dragomira Miloševića, osuđenog na 29 godina zatvora zbog terora Sarajlija, te za generala Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zbog srebreničkog genocida.
Ni to nije poznato, jer nisam ni na koji način učestvovao u pisanju ove ocjene, jer sam dao bilo kako svoje mišljenje i predlog. Ovo su pisali druge starešine, moj pretpostavni starešina popuni prve podatke, one personalne, a ostalo je pisao general Mladić.
Kao zadnji svjedok obrane za ovaj tjedan izveden je Vladimir Lučić, još jedan oficir VRS-a koji je sudjelovao u Sarajevskoj opsadi, tijekom koje je ubijeno oko 11.500 građana. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Toliko poštovani slušaoci u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje i na dokumente Dana radija Slobodna Evropa, a sve naravno možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem fokusu. Zašto strani investitori u sve većem broju napuštaju Bosnu i Hercegovinu? Evo sa čime se susreću.
Vrlo često investitor duže čeka na dozvolu nego što traje kompletan projekat dobivanja investicije, kapitalizacija, dokapitalizacija, izgradnja projekta, završetak i puštanje u pogon. Znači to doslovno nema nigdje.
Strani investitori iz sličnih razloga napuštaju Kosovo, o posljedicama nadležni još ne brinu. Istražujemo kakva je budućnost deklaracije o potrebi promjene Ustava Srbije koja je izglasana u Vojvođanskom parlamentu, politikolog Duško Radosavljević.
Mislim da će ova deklaracija, i to su bili svi u pravu, i oni koji su donosili i oni koji su usporavali, za svakog će biti samo, da tako kažem, jedna alibi pozicija.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa tema je bilo odnos Rusije prema Zapadnom Balkanu nakon izbijanja ukrajinske krize. Bodo Weber i Marko Prelec odgovaraju na pitanje da li će jačati utisaj Rusije na Zapadnom Balkanu.
Dugoročno, a čak bi rekao i kratkoročno, ne, mislim da će slabiti.
Jačati svakako neće. On je slabio zadnjih par godina, najviše zbog dijaloga Prištine, Beograd, utjecaj na Srbiju pogotovo je dosta oslabljen.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina posljednjih godina bilježi konstantan pad priliva direktnih stranih investicija. Investitori bježe iz zemlje zbog političke nestabilnosti, ali i kompleksnog uređenja i nefunkcionisanja institucija države, što stvara mnogo administrativnih barijera, kako domaćim, tako i stranim ulagačima. Investitori konkretno navode pravnu nesigurnost, neuređeno tržište i nedostatak harmonizacije propisa ministarstava na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Ivan Katavić ima priču u cjelini.
Prema službenim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupna direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u 2013. godini iznosila su 214 milijuna eura, što je za 20% manje nego u 2012. godini. Bosna i Hercegovina nije ispunila velik broj obaveza koje se odnose na unapređenje poslovnog ambijenta za strana ulaganja. Neke od njih nedavno je iznijela Danijela Martinović, zastupnica u parlamentu Bosne i Hercegovine, tokom rasprave o izmjenama zakona o politici direktnih stranih ulaganja.
Kada smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, konkretno smo se obavezali da usvojimo sljedeću regulativu. Dakle, pored izmjene navedenog zakona, trebali smo pripremiti strategiju, pripremiti analizu zakonske regulative investicione aktivnosti u okviru projekta RIA, program pojednostavljenja pravne regulative i zbornik investicionih prijedloga.
Zašto ove obaveze nisu ispunjene, potražili smo odgovor u Državnoj agenciji za unapređenje stranih investicija FIPA. Direktorica agencije Jelica Grujić objašnjava da te obaveze ne ovise samo o instituciji na čijem je čelu, nego i o entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima vlasti.
Poslovni ambijent je jako širok pojam i pored jednostavne i lake registracije podrazumijeva i raspoložive resurse, veličina tržišta, operativni troškovi, konkurentnost radne snage, makroekonomska stabilnost, transparentnost i primjena zakona, infrastruktura, sigurnost investicija. Znači, mnogo tih oblasti koje u stvari treba da se unaprijede da bi se stvorio generalno bolji poslovni ambijent. Tako da te uzroke naravno moramo tražiti na svim nivoima vlasti.
Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine svake godine predstavi listu prioritetnih reformi za poboljšanje poslovne klime u zemlji. Specifičnost spomenute liste je to što je pišu predstavnici kompanija stranih ulagača u Bosni i Hercegovini, kaže izvršna direktorica vijeća Bojana Škrović-Omerović.
Bitno je istaći da su ove preporuke koje se nalaze unutra vrlo lako tehnički rješive, zatim predstavljaju vitalni ekonomski interes i napredak poslovnog ambijenta, a mi putem nje sugeriramo vlastima koje su to neophodne promjene.
Škrović-Omerović također ističe da su strani ulagači u Bosni i Hercegovini suočeni sa apsurdima koji ne postoje nigdje drugo u svijetu.
Vrlo često investitor duže čeka na dozvolu nego što traje kompletan projekat dobivanja investicije, kapitalizacija, dokapitalizacija, izgradnja projekta, završetak i puštanje u pogon. Znači to doslovno nema nigdje.
Uzroci negativnog trenda direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini su prije svega politička nestabilnost i pravna nesigurnost, ocjenjuje Sanel Jakupović, dekan na Fakultetu poslovne ekonomije na Paneuropskom univerzitetu u Banja Luci.
Smanjili smo privatizacijske mogućnosti, znači da kažemo prodali smo sve veće kompanije. Nismo osigurali dalju političku sigurnost i stabilnost koja je bila faktor, da kažemo, privlačenja do 2007. godine. Ta putanja se zaustavila i kreće u jednom negativnom toku. Naše približavanje ka Europskoj uniji i ka NATO savezu je, da kažemo, zaustavljeno i to su jedni od osnovnih razloga zašto mi nismo u fokusu pažnje stranih direktnih investitora.
Bosna i Hercegovina donedavno je imala posebne restrikcije za ulaganje u namjensku industriju i medijske poslove. Mnoga od tih ograničenja su otklonjena, naglašava Grujić.
Od 2010. je izmijenjen zakon samo za dio koji se tiče namjenske industrije i tu je zakonom regulisano da entitetske nadležne institucije mogu donijeti posebnu odluku da se u namjenskoj industriji bude strani ulog i veći od 49%. Taj zakon je trenutno na snazi, a u proceduru izmjene zakona je trenutno u parlamentarnoj skupštini je izmjena koja se tiče i medijskih poslova, odnosno javnog informisanja.
Prema podacima FIPE u prošloj godini od 28 kompanija koje su najavile ulaganja u Bosni i Hercegovini, tek njih 11 to je učinilo. U ovoj godini ulaganja i nova zapošljavanja najavile su 23 kompanije, što je tračak nade za sve težu ekonomsku sliku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I ekonomija na Kosovu u dubokoj je krizi, a stanje se može i pogoršati, ocjenjuju stručnjaci za ekonomiju u Prištini. Ekonomski rad od samo 0,3%, nezaposlenost od 40%, ekstremno siromaštvo od 10%, kao i visoki trgovinski deficit, cifre su koje ukazuju da je privreda u posrtanju već nekoliko godina, kažu sagovornici naše Amre Zajneli.
Kosovo je tokom 2013. godine zabeležilo najveći ekonomski rast u regionu 3,5%, ali to nije bilo dovoljno za kreiranje novih radnih mesta. Izvršni direktor Instituta za napredne studije GAP Agrondemi kaže da ekonomski rast na Kosovu zavisi od javnih institucija, ne od privatnog sektora, a treba da bude obrnuto. U poduzetim ekonomskim politikama na Kosovu godinama se prave greške, kaže on. Jedna od prvih faza pogrešne ekonomske politike potiče od privatizacije društvenih preduzeća, a koja nije donala potrebne ekonomske prednosti. Visok nivo korupcije uticuje da Kosovo ne postane atraktivno mesto za strane investitore, ali na to utiče i radnička snaga koja nije dovoljno kvalifikovana za poslove koji se traže u 21. veku. Sve ovo doprinosi na to da Kosovo ne bude ekonomski razvijeno i da se suočavamo sa svim ovim problemima, kaže Demi. Strane investicije koje su se smatrale neophodnim za opšti ekonomski razvoj u zemlji, posljednjih godina zabeležile su i pad. Dok su te investicije 2007. godine na osnovu podataka Centralne banke Kosova imale vrednost iznad 400 miliona eura, 2013. one su pale na 250 miliona. Više od pola milijarde eura su doznake kosovskih migranata koje godišnje pošalju na Kosovo. Zbog ovakve situacije najviše pate građani Kosova. Vebi Draguša, 56-godišnjak, je grafičar, ali kaže da već godinama ne radi u svojoj profesiji. Dosta je teško i kad se je radilo bilo je teško, a ne sada. U šestočlanoj porodici većina ne radi. Velika su poskupljenja, a sada je još poskupila i struja, a vlada ništa ne poduzima, kaže on. Poboljšanje ekonomske, ali i socijalne situacije ne može se očekivati ove godine. U redovnom izveštaju Svjetske banke za jugoistočnu Europu, ovaj mehanizam je za Kosovo predvideo rast od 3,5%, iako su zvaničnici vlade Kosova govorili o velikim ekonomskim dostignućima i vidnom poboljšanju ekonomske situacije, bivši ministar financija Haki Šatri navodi da Kosovo još uvijek nije na pravom putu ekonomskog razvoja. Ukoliko se nastavi ovakva situacija, imaćemo velike budžetske krize i mogu se očekivati socijalni nemiri. Kako vreme teče, ljudi su potrošili svoje posljednje rezerve i suočavaju se sa egzistencijalnim problemima, kaže on. Stručnjaci ekonomije upozoravaju da ukoliko se ne poduzmu hitne mere za poboljšanje politika koje bi doprinjele ekonomskom razvoju, pred Kosovom je još teža ekonomska situacija. Potreban je sveobuhvatni pristup ne samo u određenoj oblasti ekonomije, već svi koraci trebaju biti paralelni u sprovođenju, a kako bi izašli iz ove ekonomske krize koja je od rata konstantna, kaže agrondem iz instituta GAP. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine deklaracijom traži od Republičkog parlamenta da pokrene postupak za izmjenu ili pisanje novog Ustava Srbije. Dokument koji je donijet uz protivljenje opozicije koju predvodi Srpska napredna stranka i uz otpor Saveza vojvođanskih Mađara koji je dio vladajuće koalicije u pokrajini ima neizvjesnu sudbinu. Koje su moguće posljedice ovog akta, slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Promjena ustavno-pravnog položaja Vojvodine i jačanje autonomije ključne su tačke deklaracije koju je Skupština Vojvodine uz saglasnost 64 poslanika usvojila na posljednjoj sednici. Inicijativu za promjenu Ustava Srbije predložile su tri stranke, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Demokratska stranka i Nova demokratska stranka. Podršku, međutim, nisu dobili od Saveza vojvođanskih Mađara, koji je, barem na papiru, još uvek deo vladajuće koalicije u pokrajini. Ni opozicija nije dala podršku predlogu. Predsjednik Skupštine Vojvodine i prvi čovjek SVM Ištvan Pastor tada je izjavio da ovaj dokument neće doneti ništa dobro Vojvodini.
Naprosto mislimo da ovo je jedan dnevno politički potez. Vidjet ćete za nelju dana se i od strane oni koji su potpisali deklaraciju, niko toga više neće sećati.
Na pitanje da li je deklaracija samo političko pucanje u prazno, politikolog Duško Radosavljević kaže:
mislim da će ova deklaracija, i to su bili svi u pravu, i oni koji su donosili i oni koji su osporavali, za svakog će biti samo, da tako kažem, jedna alibi pozicija. Partije koje konstituišu većinu u pokrajinskoj skupštini će reći: evo, mi smo to doneli, a niko nas ne sluša. Oni koji su bili sumnjičavi kao Savez vojvođanskih Mađara će reći: evo, vidite da ništa ne može se promeni. Srpska napredna stranka i njeni politički, da tako kažem, optanti u ovom trenutku će reći: eto, nije bilo vremena da se to donosi. I najgora je stvar kad svaka politička opcija u određenom trenutku jeste u pravu. A to znači da se izgubila uopšte moć političkog i racionalnog rasuđivanja u ovoj državi.
Pokrajinski čelnici Srpske napredne stranke smatraju da promjena Ustava jeste tema, ali da se o tome ne može na ovaj način razgovarati. Šef te stranke i premijer Aleksandar Vučić, govoreći o situaciji u Vojvodini, kaže da je strateški cilj države da se u pokrajini živi bolje.
Što se Vojvodine tiče, stvarno ne znam ništa, osim što vidim da su neki se stisli za svoju fotelju i ne puštaju ni za živu glavu. Džabe imaju 6, 7 ili 9%, potpuno je svejedno, ko da imaju 60, 70 ili 90. Nisam stigao time da se bavim. Strategija je da Vojvodina bude normalno razvijeni deo Srbije i da napreduje onako kako će da napreduje cijela zemlja. Ne, to je strateški cilj, da. A o taktici nisam ni razmišljao.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da su male šanse da će deklaracija biti uvažena. Ipak, ako bi vojvođanski parlament uspio da nametne ovu temu republičkim vlastima, on bi morao da insistira na proširenju izvornih nadležnosti pokrajine.
Treba insistirati da te prenete nadležnosti ne budu prenete, nego da budu izvorne nadležnosti Vojvodine. A ono što je maksimalno, to je da se Vojvodini vrate nadležnosti za zakonodavne, izvršne i naravno delimično sudske. To bi bio neki maksimum koji naravno da nije realan. Čak ni ovo što je optimum koji sam naveo nije realan zbog odnosa snaga u parlamentu. Nije bilo realno ni u prošlom mandatu kada su demokrate imali premoć, ali ni približno toliko koliko ima SNS koji se protivi svakim širim nadležnostima Vojvodine. Čak je glavna njihova tendencija da se vrati na stanje iz 90. godina.
Glavni zagovarač donošenja deklaracije bila je LSV, ali to ne bi uspjeli da nisu imali podršku demokrata i Tadićevih poslanika. Ipak, postavlja se pitanje, zašto DS nije insistirao na promjenama u proteklim godinama kada je ta stranka imala dominantnu poziciju u republičkom zakonodavstvu? Pisac i jedan od učesnika kampanje koja se vodila protiv donošenja aktualnog ustava, Nedim Sejdinović, smatra da je ipak značajna stvar to da je ovaj dokument usvojen.
Smatram da je ovakva inicijativa u ovom trenutku jeste značajna, kao što su značajne sve inicijative koje sa raznih strane iz raznih uglova pokreću pitanje promjene Ustava Srbije, jer je jasno da je Ustav Srbije trenutno jedan od najvažnijih generatora mnogih političkih i ekonomskih kriza u zemlji.
Aktuelni Ustav Srbije donet je 2006. godine. Tada je dobio podršku i dve najveće stranke, Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke. Izlaznost na referendumu u Vojvodini bila je manja od polovine broja upisanih birača, dok je skoro 60% onih koji su učestvovali na referendumu glasalo protiv predloga za usvajanje najvišeg pravnog akta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu nakon izbijanja ukrajinske krize. Sagovornici su bili dva inostrana analitičara, Bodo Weber iz Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini. Gospodine Weber, koje su zemlje bivše Jugoslavije najvažnije za Rusiju?
Rusija traži utjecaj tamo gdje Zapad, Europska unija, SAD, i to nažalost imamo i na Balkanu, zbog svoje sopstvene slabosti ostavlja neki prostor manevrisanje za Rusiju, i to su dijelove Balkana kao što je u nekom smislu Srbija, mada je to smanjen utjecaj kroz politike Europske unije, dijaloga između Prištine i Kosova, i na drugoj strani relativno stabilan utjecaj u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, i to ne zbog odnosa s bosanskim Srbima, nego kroz direktnu podršku predsjednika entiteta Dodika. A onda ima i još poneki utjecaj na dijelove opozicije u Crnoj Gori.
Gospodine Prelec, koliko je Srbija u ovom trenutku vezana za Rusiju?
Kao mnoge druge zemlje Europe, ovisna je na Rusiju za uvoze energetike, ali ne više nego mnogo drugih zemalja, uključujući zemalja članice Europske unije koje su se pridružile sankcijama. Ali u političkom smislu igra jednu mnogo veću ulogu, a i ta uloga je prvenstveno emotivna i folklorna, više nego što je realna. Postoji snažna jedna emotivna veza u Srbiji za Rusiju, za Moskvu iz više razloga, ali ne pretoči se automatski u politiku.
Gospodine Weber, po vama, koliko je Srbija vezana za Rusiju?
Ja bih počeo s ovim dijelom koji je gospodin Prelec spomenuo na kraju. Imamo neke vrstu tereta iz prošlosti koje se pokažu na jednoj strani kroz tu neku romantičnu vezanost sa Rusijom, neku romantičnu sliku o velikom bratu koji Srbiji pomaže, što je uopšte u nekoj velikom distanci prema realnoj ulozi Rusije. U ekonomskoj sferi, u sferi trgovinske odnose, ja bih rekao da je puno manje vezanost nego što se to pokuša ponekad da pokaže. Vezanost imamo najviše u energetskom sektoru, i to je više nije vezanost nego ovisnost. I ta ovisnost je cijena za ideološko obrana savez sa Rusijom, pogotovo ta navodna pomoć Rusije u odbrani Kosovo, koje na kraju Srbiji nije donila ni vačala ni Kosovo, a na drugoj strani Srbija platila ogromno cijenu u toj ekonomskoj ovisnosti, praktično predaje dobog dijela energetskog sektora Rusije za bescijene. Samo podsjećam vas na ugovor o prodaji NIS-a i na rudnu rentu od 3%, što gospodin Vučić, premijer Vučić, očigledno o zadnjem odlasku u Moskvu pokušao da malo stavi na neki normalan nivo, i očigledno nije uspio tome. Znači, to se jasno vidi, imamo jednu ovisnost u tom energetskom sektoru iz kojeg se očigledno nije nikako lako se izvući.
Gospodine Prelec, koji su to srpski političari na koje Rusija u ovom trenutku najviše može da računa? Da li su to Ivica Dačić i Tomislav Nikolić, koji u suštini ne kriju svoje pozitivno raspoloženje prema Rusiji?
Mislim da ni Dačić, ni Nikolić nisu ni u kom smislu ruski čovjek. Barem ja osobno kad sam provodio vrijeme u Beogradu, frapantno je koliko malo ljudi razmišljaju o suštinskim interesima daleko od njih. I to vrijedi i za najviši nivo, i za ljude poput Vučića, poput Dačića, poput Nikolića. Ruska pitanja od suštinskog interesa za Rusiju, nisu na radaru srpske politike. Jednostavno nisu im relevantni. I nema teorije da bi neki srpski političar žrtvovao bilo što je važno za Srbiju ili za sebe osobno, da bi poboljšao situaciju Rusije. Pitanje je što Srbija može da nudi. Rusiji Srbija može jako malo da nudi. I Rusija isto tako, osim veta na prihvatanje Kosova u Ujedinjene nacije, što je od suštinske važnosti, i tu je isto Kina u pitanju. Osim toga, to prijateljstvo sa Rusijom nije jasno što Srbija dobija od toga. I službeni Beograd još nije došla na kraj sa pitanjem kako misli iskoristiti rusku podršku u Vijeću sigurnosti oko pitanja Kosova.
Gospodine Weber, mislite li vi da su na neki način Ivica Dačić i Tomislav Nikolić ruski ljudi? Recimo, za Ivicu Dačića se govorilo da je dobio mesto ministra inostranih poslova na insistiranje Rusije.
Da, mislim, to je ta interesantna anegdota da je posle privremenih izbora u Matu u Srbiji i Dačić i Vučić navodno su odlazili na neko navodno liječenje u Moskvu, koje se nikad nije potvrdilo ni dementovalo. Najviše meni se čini da su socijalisti interesantni u tom kontekstu, pogotovo u kontekstu zauzimanja ključnih mjesta u energetskoj politici, recimo direktora Srbijagas i tako dalje. Evo, samo da podsjetim na ulogu ministra Zorane Mihajlović iz SNS-a, koji kao stručnjak i prije ulaska u ovu Vučićevu vladu dosta kritikovala tu netransparentnu politiku, energetsku politiku. I na kraju, mada je premijer Vučić, to je zanimljivo, obećao da će stati u svoju ministra, ako na kraju ipak u ovom konfliktu zlučio za stranu SPS-a.
A šta je sa Tomislavom Nikolićem? Tomislav Nikolić je svojevremeno, dok je još bio radikal, rekao da bi voleo kada bi Srbija bila ruska gubernija, a onda on ne krije svoje divljenje prema Rusiji i prema Putinu. On je prosto fasciniran Putinom.
Predsjednika Nikolića za nipa godina čujemo dosta oprečne stavo, recimo u Bosni i u jednom i u drugom pravcu. Kad je pobjedio na izborima za predsjednika, očekivali da će on biti jaki čovjek srpske politike, a na kraju ispalo da je to Vučić, a Nikolić nekako marginaliziran, koliko to je sad pitanje. Tako da ja mislim da je uloga predsjednika Nikolića očigledno manje važna u odnosu prema Rusiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu.
Da pređemo na Bosnu i Hercegovinu. Rusija je sve više prisutna u Republici Srpskoj. Nedavno ste vi, gospodine Weber, u analizi koju ste uradili zajedno sa gospodinom Basunerom napisali da ste iz više izvora dobili potvrdu da je Dodik hteo da iskoristi aneksiju Krima da bi krenuo u ocepljenje Republike Srpske, ali da ga je Vučić u tome zaustavio. Dodik je to demantovao, a vi ste ostali pri svojoj tvrdnji. Znači, ne bismo ulazili sada u to, ali mislite li, gospodine Weber, da Rusija ohrabruje Dodika da vodi politiku negiranja Bosne i Hercegovine?
Pa dobro, ipak i kratko na to temo. Mislim da gospodin Dodik nije mogao da nas demantira, pošto nismo rekli da se to desilo. Mi smo rekli da je to tvrđeno iz više diplomatskih izvora, što mislim da je gospodin Dodik jednostavno ne može ni da demantira. On može jedno da tvrdi da se to nije desilo. Ali evo, to ostavimo sad na stranu. To vidimo već godinama. Najviši diplomat u diplomatskom horu je već godinama u Sarajevu ruski ambasador. Godinama smo vidjeli posle svakog pik sastanka da odmah iza toga ne prođe ni sad, a gospodin Dodik već se javlja
u medijama i zna šta je razgovarano u PIK-u. Znači, tu je izvovalo je nastavan, vidimo neku vrstu ping-pong u tom nekom javnom postupanju između ruskog ambasadora i gospodina Dodika i svakako, to je igra koja već traje dugo godina. Europska unija i SAD su nekako zadnjih 7-8 godina ostavili vakuum iza sebe u Bosni i Hercegovini. U taj vakuum na neki način uskočio gospodin Dodik sa svojim provokativnom politikom i kao vođa jednog entiteta, područja koje se sastoje od milion ljudi. On je pokazao da on je jedna jaka figura, da je politika zapada slabo. Znači, to je atraktivan prostor kojem direktno Rusija je uskočila podržavši direktno gospodina Dodika, ne iz nekog interesa geopolitičkog, nego čisto tu je jedan vakuum, to se pokaže slabost zapada i to treba iskoristavati čime Rusija pojača svoj geopolitički opšti značaj. To je ta metoda koja godinama vidimo u Moskvi i tu je Dodik dobrodošli partner.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Marko Prelec, šef Balkanske grupe sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Priboj je tenisko igralište imao prije Beograda i samo 3 godine poslije Wimbledona. Tenis je naime Varoš na Limu osvojio još davne 1880. godine. Teniski teren, međutim, kasnije je mjesto ustupio novim građevinama, a sada, zahvaljujući donaciji od 25.000 eura Fondacije Novaka Đokovića, Pribor namjerava da nastavi tradiciju koja je prekinuta 40. godina prošlog vijeka. Bilješka Danice Gudurić.
Nova igra u Priboj je stigla zajedno sa austrijskim garnizonom. Prvu mrežu rekete i loptice doneli su austrijski oficiri koji su posle Berlinskog kongresa raspoređeni po Raškoj oblasti. Odmah nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Austro-Ugarska je zaposlala Priboj, Prijepolje i Pljevlja gde je stacionirala svoje garnizone. Na Zelencu u Starom Priboju, na poljani uz reku Lim, izgrađeni su stanovi za oficire, kasarne, pošta, pekara i sportski tereni. Teren za tenis, austro-ugarski oficiri počeli su da prave 1879. godine, a naredne su ga i završili. Iste dimenzije kao i ono i Wimbledonu. Pribojci su dobili tenisko igralište 12 godina pre Beograđana, koji su tenis počeli da igraju na Kalemegdanu. Tako su se 1880. godine na Zelencu u sadašnjem starom delu grada preko mreže gledali Srbi i Austrijanci, pa i komšije Turci, koji su još držali granicu na Uvcu. Na razmeđu dve carevine i civilizacije, samo 3 godine posle Wimbledona, beli sport osvojio je Varoš na Limu. Saznavši ovu zanimljivost, Fondacija slavnog tenisera Novaka Đokovića odlučila je da grad u kojem je tenis počeo da se igra u Srbiji dobije pravi teren. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa projekt menadžer Fondacije Gorana Đuđa Jakovljević.
Aktivnosti koje su vezane za podršku obrazovanju najviše dece predškolskog uzrasta, fondacija takođe promoviše i zdrav način života, bavljenje sportom, brigu o sebi, fair play itd. Tako da smo smatrali da je praktično pomoć opštini Priboj u vidu izgradnje teniskog terena mogućnost da deca iz Priboja negde nastave tradiciju bavljenja tenisom koja se prvi put u Srbiji dogodila u Priboju, ali kroz ovakav vid projekta, finansiranja ovog projekta kod njih negde probudimo i sve ostale vrednosti koje promovišemo.
Ovaj teren biće jedan od najsavremenijih terena.
Na ovom terenu biće jedna vrsta šljake, znači biće urađena ograda, stubove, mrežu, linije za mrežu, pštačenje, tako određenu količinu rasvete i ugrađen mehanizam za prskanje i osvežavanje terena.
Fondacija se obavezala da finansira i nabavku drugog potrebnog materijala za teren. Izgradnja terena od 668 kvadratnih metara je počela u sportskom kompleksu u novom delu grada pored Lima, a opština Priboj je preuzela obavezu da nakon izgradnje brine o terenu, objašnjava Miroslav Bukvić, zadužen za sport u opštinskoj vladi, dodajući da Priboj ima teniski klub koji će pomoći svima koji žele da se bave tenisom.
Imamo teniski klub Priboj
koji će najviše uzeti učešća u radu ovog teniskog terena, u edukaciji svih oni koji počnu da se bave tenisom, sve će imati uslove da se bave tenisom kako treba.
Ukoliko vremenske prilike dozvole, Pribojci će, zahvaljujući donaciji Novaka Đokovića, ponovo dobiti teniski teren krajem oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 25. septembar. Toliko na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve ove sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.